9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Vučić danas u poseti Sarajevu. Nastavljaju se diplomatske aktivnosti za rešavanje ukrajinske krize. Do kraja dana potpuna normalizacija situacije sa odnošenjem smeća u Beogradu. Đoković Šćepanek od 13.30 u drugom kolu Mastersa u Rimu, prenos na prvom programu naše televizije. Danas oblačno i toplije vreme, popodne kiša, temperatura do 25 stepeni, a ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu 12, u Nišu 11 stepeni. Kao i što je bilo najavljeno, premijer Aleksandar Vučić u prvu zvaničnu posetu u inostranstvu odlazi u Sarajevo. Uoči posete, Vučić je za Al Jazeera izjavio da u Srbiji nema mržnje prema susedima, kao i da Beograd podržava celovitu Bosnu i Hercegovinu i kao da će zvaničnicima u Sarajevu ponuditi konkretnu saradnju. O poseti Vučića Sarajevu u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalnu saradnju. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Za prvu posetu inostranstvu premijer je odabrao Sarajevo. Kao razlozi navedeno je to što je Bosna i Hercegovina veliki trgovinski partner Srbije, zato što tamo živi 1,5 miliona Srba i zato što Srbija želi regionalnu stabilnost. Da li je ova poseta samo simbolična ili ima i neki drugi karakter?
Ova poseta će imati dvojaki karakter. Sve što je premijer Vučić nabavio bit će sigurno tema razgovora, ali samo načelno, jer ovo će biti prva njegova poseta ne samo inostranstvu, nego i Sarajevu u funkciji premijera, tako da će se načelno otvoriti mnoge teme, ali će ovo pre svega biti jedna simbolična poseta, jer najavljuje jedan drugačiji trend u odnosima Beograda i Sarajeva, gde Beograd očigledno ima nameru da igra daleko aktivniju ulogu u obnavljanju saradnje sa Bosnom i Hercegovinom kao celinom, a ne samo sa Republikom Srpskom, a ujedno i da doprinese stabilizaciji ove zemlje. Znamo da je ona potresena, bila u skorijem periodu nemirima.
U jednom trenutku pomenuli ste i Republiku Srpsku. Da li će i kako po vama ova poseta uticati na saradnju Beograda s Banja Lukom, s obzirom na to da je Dodik imao odličnu saradnju sa Beogradom kada su demokrate bile na vlasti?
Ovde se već vidi jedna vrsta, neka vrsta zahlađenja odnosa na relaciji Beograd Banja Luka. Nema više te srdačnosti koja je nekada postojala. Čini mi se da Beograd sada pravi jedan otklon od Banja Luke i želi da se pojavi kao jedan faktor stabilnosti u regionu, i mislim da je to jedan veliki plus ove nove vlasti u spoljnoj politici, i mislim da će taj plus biti dobro primljen i ocenjen u Briselu. Tim pre što je Srbija pod pritiskom i ovde da odigra jednu pozitivnu ulogu u stabilizaciji odnosa unutar, u stvari u stabilizaciji cele Bosne i Hercegovine, time bi možda motivovalo malo jednu drugu vrstu pritiska, a to je da se jasnije odredi u odnosu na rusko-ukrajinski spor i na ukrajinsku krizu, tako da bar na jednom mestu olabavi taj pritisak Evropske unije.
Gospodine Popov, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalnu saradnju.
O tome kakva je privredna saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije, Mitrom Pržuljom. Gospodine Pržulj, dobro jutro.
Dobro jutro. Koristim priliku da pozdravim vas i vaše slušalce.
Koliko je Bosna i Hercegovina važan partner i šta sve izvozimo u ovu zemlju?
A tržište BiH je jedno od značajnijih za privredu Srbije. Bosna i Hercegovina je među prva četiri spoljnotrgovinska partnera Srbije. Ovo se prvenstveno odnosi na izvoz u Bosni i Hercegovini, čije je učešće ukupno izvozu Srbije na trećem mjestu u 2013. godini, uz napomenu da je do pre neku godinu više godina uzastopno bilo na prvom mjestu.
Šta je to što Srbija izvozi u Bosnu?
Srbija u Bosnu izvozi najviše kukuruz, gasna teška ulja, električnu energiju, bezalkoholna pića, semena, ulje od suncokreta, pšenicu i mlinske proizvode, stočnu hranu, lekove, proizvode od metala, aparate, uređaje, hemijske proizvode i druge proizvode. Uvozimo električnu energiju, koks, ugalj, ulja, drvo, metalske proizvode i slično.
Koje su to oblasti u kojima bi mogla da se proširi saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pored dobrih rezultata u rodnoj razmjeni, realno postoje mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između naše dve zemlje. Prvenstveno kada su u pitanju viši oblici privredne saradnje, kao što je organizovanje kooperantske i zajedničke proizvodnje, zatim zajednički nastup na tržištu regiona kao i na trećim tržištima kao što je afričko tržište, istočno tržište i tržište arapskih zemalja. Zajednička saradnja u oblasti agrara ima dobru osnovu, odnosno Srbija ima dobru sirovinsku bazu, dok BiH ima slobodnih kapaciteta i tu je moguće unapređenje privredne saradnje.
Gospodine Pržulj, hvala vam puno na razgovoru za Vesti u 9 Radio Beograda. Jedan, čuli ste Mitra Pržulja iz Privredne komore Srbije, a sa nama je Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Gospodine Gavran, ekonomisti kažu da je pozitivan signal to što je prva zvanična poseta premijera Srbije upravo Sarajevo. Koliko je Srbija važan partner Bosne i Hercegovine u ekonomskom smislu?
I za Bosnu i Hercegovinu Srbija je jedan od vodećih vanjsko-trgovinskih partnera i ukupno ekonomskih partnera, što je posebno izraženo od kako je Hrvatska pristupila Evropskoj uniji. Sada su naše dvije zemlje ekonomski još više upućene jedna na drugu i mislim da neki napredak i ekonomski razvoj mnogo lakše i mnogo uspješnije mogu realizovati u saradnji, a to pokazuje i naša razmjena, gdje je izvoz Bosne i Hercegovine u Srbiju u prva tri mjeseca ove godine povećan za preko 30% i uvoz je također povećan.
Najavljeno je da će kompanije iz Bosne učestvovati u izgradnji Beograda na vodi, a kao potencijalno mesto za zajednička ulaganja navodi se i energetika. Koliko je to realno?
Pa u svakom slučaju ti su potencijali izuzetno realni, sasvim sigurni i profitabilni, a ono što bi recimo Bosna i Hercegovina, kad je riječ o ekonomiji, najvećoj mjeri mogla da, tako kažem, da nauči od Srbije i što očekujemo i od ove posjete premijera Vučića, jeste metode i načine kako biti atraktivniji za sama strana ulaganja. Kada je riječ o velikim projektima, i kao što je Beograd na vodi, i energetski i drugi infrastrukturni projekti, čak ni Srbija sama sve to ne može pokriti svojim kapacitetima i mnogo je bolje da to u izgradnji sarađuje sa susjednim prijateljskim zemljama poput Bosne i Hercegovine, nego da se iz nekih dalekih zemalja odakle dolaze sredstva za ulaganja moraju dolaziti i radnici i građevinske mašine.
Gospodine Gavran, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste Igora Gavrana iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Vlada Srbije za dva dana bi trebalo da usvoji mere za oporavak privrede. Posle sastanka sa bankarima, privrednicima i investitorima poznato je da će realizacija tih mera koštati državnu kasu oko 140 miliona evra, ne računajući 60 miliona evra za subvencionisane kredite. Ministar financija Lazar Krstić izjavio je za našu televiziju da će veći deo tog novca biti obezbeđen kroz smanjenje sive ekonomije.
Tu smo mi, nažalost, isto loše stojimo u odnosu na zemlju u regionu, gdje naša siva ekonomija se procenjuje na oko 30%, dok je u regionu nešto tako da kažem, oko 20%, između 20 i 25%. Tu imamo potencijal od 500 do 700 miliona evra, što je, naravno, složit ćete se, ne malo u odnosu na 1,5 milijardu evra godišnje. Mi tu moramo da izgradimo instituciju Poreske uprave. Mi smo krenuli sa analitikom, mi sada imamo i znamo ko su oni koji zapravo plaćaju, koji su oni koji ne plaćaju porez. Idemo sa izmjenama zakona o poreskom postupku i još par pratećih zakona do 1. jula, kako bi do 1. jula uspjeli da postignemo, da tako kažem, punu snagu u borbi protiv sive ekonomije.
U prvim reakcijama stručnjaci ocenjuju da su mere vlade balans između štednje države, podsticaja rasta privrede, restrukturiranja javnih preduzeća i socijalnog programa za višak zaposlenih. Ekonomski konsultant Vladimir Krulj izjavio je da je dobra mera i ona koja se odnosi na privredni rast u vidu subvencionisanog kredita od 1 milijarde i 200 miliona evra. Krulj napominje da se kod tog kredita mora voditi računa o dve stvari.
Jedno je da ti krediti budu korišteni na pravi način, dakle da budu potpuno transparentno iskorišteni sa jedne strane, i sa druge strane da se također vodi računa i o tome da su potrebni strani investitori. I na kraju mislim da su jako dobre mere koje se odnose na paket zakona, jer ćemo vidjeti da sa jedne strane će se konačno ući u jedno pravo restrukturanje javnih preduzeća i pronaženje strateških partnera za one čija sudbina tržišno održiva, a sa druge strane jedan socijalni program koji će omogućiti onima koji se u tom projektu ne snađu da ipak mogu da računaju na koliko toliko sigurnu realnu budućnost sebe.
Mere vlade su borba protiv sive ekonomije, podsticaj kreditne aktivnosti banaka, podsticaj domaćih i stranih investitora, poreske olakšice za zapošljavanje i podsticanje masovne izgradnje jeftinih stanova.
A u narednim mesecima trebalo bi da bude rešeno i pitanje preduzeća u restrukturiranju. Skupština Srbije juče usvojila izmene zakona o privatizaciji, kojima se ta preduzeća još 5 meseci štite od zahteva poverilaca za naplatu dugova. Radnici Jumka, jednoj od firmi koja se nalazi u procesu restrukturiranja, štrajkuju već 4 meseca zbog neisplaćenih plata i pretnje otkazom za one koji štrajkuju. Snežana Veličković, poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Jumka, kaže za Vesti u 9 da postoji još nerešenih problema koji se nalaze pred fabrikom u Vranju.
Želimo podsjetiti da Aleksandar Vučić, premijer naše zemlje, dođu hodi kompanije Jumko i ministar privrede. Dok se oni ne obrate radnicima i nađemo kompromis za mnogobrojnih rešenja, tim da odustajemo strajka. Sada smo trenutno u upravnoj zgradi gde su radnici zablokirali i jedan i drugi ulaz. Ja mislim ko predsjednik sindikata ASNS da od 5 meseci je mali rok da bi se prispitalo sva preduzeća u restrukturiranju i da taj rok treba da se produži. U tim fabrikama kude je oko 50.000 radnika, država mora da misli za te radnike da iznađe povoljno rešenje.
Rekla je za Vesti u 9 Snežana Veličković, poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Jumka.
Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o predloženim izmenama zakona o savetima nacionalnih manjina, koji predviđa da ove godine budu održani izbori za nacionalne savete. Mandati tih saveta većinom ističu u oktobru, pa bi tada trebalo i da se održe izbori.
9:11, slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Tuzli je uhapšeno 6 osoba osumnjičenih za paljenje zgrade vlade Tuzlanskog kantona tokom demonstracija početkom februara. Hapšenja su usledila nakon saslušanja gotovo 300 učesnika demonstracija, prenose mediji u Bosni. Kako se navodi, do 15. maja trebalo bi da budu saopšteni preliminarni rezultati o pričinjenoj šteti na zapaljenoj zgradi kantonalne vlade u Tuzli.
Najmanje 17 imigranata stradalo je u brodolomu južno od ostrva Lampedusa, ali se strahuje da je broj žrtava mnogo veći, jer se oko 160 ljudi vode kao nestali, preneli su italijanski mediji. Brod, na koje se nalazilo oko 400 imigranata, potonuo je u Sredozemnom moru u vodama između Libije i Italije. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier danas će posjetiti Ukrajinu da bi se založio za pregovore vlade u Kijevu i proruskih aktivista na istoku zemlje. Steinmeier će se sastati s premijerom Arsenijem Jacenjukom, koji bi zatim trebalo da otputuje za Brisel da bi sa zvaničnicima Evropske komisije razmotrio mere podrške Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da podržava posredovanje OEPS-a u rešavanju ukrajinske krize. Proruski pobunjenici proglasili su juče nakon referenduma nezavisnost regiona Donjeck i Lugansk i zatražili njihovo pripajanje Rusiji. Sjedinjene Američke Države poslale su avione u potragu za devojčicama koje je u Nigeriji kidnapovala islamistička grupa Boko Haram, saopštio je neimenovani američki zvaničnik. Kako prenosi BBC, Vašington će sa vladom u Abudži deliti i svoje komercijalne satelitske snimke kako bi se što pre pronašlo blizu 300 otetih učenica. Organizacija Amnesty International, koja se bori protiv kršenja ljudskih prava, optužila je vlasti širom sveta da nisu ukinule zlostavljanje na što su se obavezale. Povodom 30 godina otkako su Ujedinjene nacije donale konvenciju protiv zlostavljanja, Amnesty International organizovao je istraživanje kojim je obuhvaćena 21.000 ljudi u 21 zemlji. Rezultati pokazuju da blizu polovine anketiranih strahuje da bi u slučaju hapšenja bili zlostavljani, a više od 80% želi oštre kazne kojima bi se zlostavljanje sprečilo.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Deponija Vinča odblokirana je intervencijom policije posle 5 dana protesta građana. Policija je bez upotrebe sile pomerila građane okupljene ispred ulaza u deponiju i omogućila ulazak kamiona gradske čistoće. Pomoćnik gradonačelnika i gradski menadžer Goran Vesić izjavio za našu televiziju da su tokom noći kamioni gradske čistoće već prevozili smeće na deponiju u Vinči.
Uspeli smo da ispraznimo sve nadzemne kontejnere i da očistimo kompletne nadzemne kontejnere. Ostalo je da se završe još oko 600 podzemnih kontejnera, mada smo i oko njih ono što je bilo na zemlji očistili. I tu uglavnom delovi Rakovice, delovi Čukarice, delovi Novog Beograda, to će biti završeno tokom dana. I ono što mogu sa sigurnošću da kažem, to je da ćemo mi do kraja dana potpuno normalizovati situaciju u gradu što se tiče odnošenja smeća i bit će sve kao da se ništa nije desilo. Također mogu da vam kažem, šteta iznosi za sada oko 4,4 miliona dinara zbog ovih 5 dana koliko je trajala blokada, i to je šteta koju će morati da plati grad i gradsko i naše preduzeće.
Građani Vinče od Elektromreža Srbije traže da izmeste planiranu trasu dalekovoda na bezbednu udaljenost od njihovih kuća, škola i vrtića. Iz Elektromreže poručuju da izgradnja dalekovoda ni na koji način neće ugroziti zdravlje stanovništva.
Prvi festival korejskog filma u Srbiji počinje večeras u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Na otvaranju biće prikazana akciona komedija Detektiv K. Tajna časne udovice. Program će od sutra do 18. maja biti nastavljen u Muzeju kinoteke, a publika će moći da pogleda 10 filmova najznačajnijih koreanskih autora. A kada reč o sportu, centru pažnje svakako dešavanje u Rimu na Mastersu, tamo danas nastupa i Novak Đoković, a u studiju je kolega Milan Bigović.
Da nije tenisa i Rima, ovaj utorak bi bio skroman sportski dan, tako možemo reći. Novak Đoković Štepanek u 13:30, Janković Klebanova Kuznjecova Stosur u 14:00. Sutra Ana Ivanović Korne, Janković Kuznjecova. Bojana Jovanovski je, podsjećam, izgubila od Stevensa 2-1, mada je povela. Povratak Novaka Đokovića na teren nas raduje, nadamo se da je povreda prošlost, nedostaju mu mečevi, tako da danas ne možemo očekivati vrhunsku formu. Do sada u karijeri 10 duela sa iskusnim Čehom, 9 pobjeda našeg i svetskog asa, samo jedan poraz, i to u Rotterdamu 2006. godine. Novak je inače omiljen u Rimu, okružen velikom pažnjom, i ako ga zdravlje posluži, bit će novih uspeha i pobjeda, ne samo u večnom gradu, već i na Roland Garrosu u Parizu. Uz tenis i košarka, Superliga Srbije, 9. kolo, FMP Crvena zvezda, početak u 18:00. Sutra u 19:00, Radnički Crnokosa, u 19:30, dve utakmice, Mega Metalac i Partizan Borac. Fudbal, Diego Košta, napadač Atletika iz Madrida, u junu prelazi u Chelsea za 32 miliona funti. Golman Vladimir Stojković dobio je ponudu izraelskog Makabija, trenera Aleksandra Stanojevića, a Danko Lazović je velika želja grčkog Ajka. Još iz Fudbalskog saveza, ako Crvena zvezda u četvrtak pobedi OFK Beograd, osvojit će titulu, a pehar će predati Mitar Mrkela, jedan od direktora mlađih selekcija u našem Fudbalskom savezu.
Hvala bi to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
U susret noći muzeja. Zašto ta manifestacija privlači publiku? O čemu govori velika posjećenost muzeja tokom samo jedne noći? Gosti: Tijana Borić, koordinator noći muzeja, i Magdalena Ivković, kustos muzeja grada Beograda. Talasanje. Utorak od 11:05. Autor Ljiljana Mandić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13, u Beogradu i Novom Sadu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. Danas oblačno, toplo, krajem dana kiša. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno i malo toplije. Posle podne i uveče, kao i tokom noći, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura danas od 18 do 25 stepeni. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i malo toplije. Uveče i tokom noći povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavine. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku u 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 13. maj. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.